Wel, dwi'n awyddus i ni dreulio ychydig o wythnosau yn meddwl am rannau o'r ddwy benod gyntaf yn arbennig yn llythyr cyntaf Paul at Thessaloniaid. A mae gennau ddau beth mewn golwg wrth i ni feddwl am hyn. Pam y gynnwch chi rhywbeth ar eich meddwl? Os oes gynnwch chi ddiddordeb mewn rhywbeth, mae'n effeithio ar y ffordd ych chi'n gweld pethau'n dydi, ffordd ych chi'n edrych ar bethau. Er enghraifft, wrth fynd am dro yn y wlad, os ydych chi â diddordeb mewn blodau phlanhigion, ydych chi'n mynd i fod yn dueddol o edrych i lawr. Ond os mae'ch diddordeb chi ydy adar, yna ydych chi'n mynd i fod yn gwrando am gan yr adar ac yn fwy tebyg o edrych chi i fyny. Mae'r ffordd, mae'n diddordeb ni yn effeithio ar y ffordd da ni yn edrych ar bethau. Neu os ydych chi'n mynd i Tesco's neu ryw archfarchnad arall, os ydych chi'n mynd i Tesco's yn meddwl, wel, be gai fita i swper heno, yna, ydych chi'n mynd i fod yn edrych o gwmpas am fwyd. Ond, os ydych chi yn mynd i fewn yn meddwl, wel, reit, mae'n mynd i fod yn bwrw glaw pan wythnos nesaf yma, a dwi eisiau rhywbeth i gadw'r plant yn dawel. So, ydych chi falle'n fwy tebyg o fynd i chwilio am ryw DVD, ryw ffilm fydden nhw'n gallu gwylio a eithaf yn bwrw glaw. Ac felly, wrth edrych ar y Beibl, mi fedrwn ni weld gwahanol bethau yn dibynnu ar beth sydd yn pwysau yn calonau ni. A mae yna ddau beth yn arbennig dwi eisiau meddwl amdano fo fan yma. Un o'r pethau amlwg yn y llythyr yma ydy'r berthynas agos sydd rhwng Paul a'r eglwys yn Thessalonica. Mae o'n ei caru nhw, mae nhw yn ei garu fo yn amlwg iawn. Mae'n berthynas gynnes iawn. Felly, dwi eisiau holi yn gyntaf, beth am yr eglwys hon oedd yn peri fod yr apostol Paul mor bositif amdani? Mae Paul yn cychwyn i lythyr trwy ddweud, da ni'n diolch i Dduw bob amser amdano chi oll. Ymellwch ymlaen, mae'n deud, pwy di'n gobeith a'n llawenydd ar goron yr ymffrostion yn ddigar bron yn harglwydd Iesu Grist ar ei ddyfodiad? Pwy ond chi? Chi eich hunain, chi yw ein gogoniant a'n llawenydd ni. Sut fedrwn ni yma, yma yn gormod y fath yma o eglwys? Dyna ni chwilio am weinidog. Sut fedrwn ni fod y math o eglwys y bydd rhywun yn ei teimlo'n fraint i ddod ato ni ac yn hawdd i fod yn weinidog arno ni? Dyna un peth i ni chwilio amdano fo wrth i ni fyfyrio yn y llythyr yma. Yr ail beth ydy, be am Paul a'i gydweithwyr oedd yn gwneud nhw yn arweinwyr arbennig y gallai'r eglwys i dilyn nhw yn frwdfrydig? Meddai Paul, deithoch chi'n efelychwyr ohonom ni. Beth amdano fod yn ennill lle yn ei calonau? Ac wrth feddwl am hynny, mae hynny'n helpu ni feddwl sut weinidog dyn ni eisiau. Be dyn eisiau oddi wrth yn harweinwyr, oddi wrth yr eneriad, ac oddi wrth y gweinidog yr un dyn ni am alw yma i'n harwain ni. Rwan, heddiw, dyn ni am gychwyn trwy edrych ar yr eglwys yn Thessalonica. Mae yna ambell adnod sydd yn help mawr i bregethwr, ac adnod felly dyn ni'n edrych arni heddiw, y drydedd adnod yn y benod gyntaf yn y llythyr yma at y Thessaloniad. Mae Paul yn deud bod o'n cofio'n ddibaid ger bron i'n diwan tad am weithgarwch eich ffydd, llafur eich cariad a'r dyfal barhad sy'n tarddio'ch gobaith yn yn harglwydd Iesu Grist. Rwan, dyna chi dri rhaniad amlwg iawn, tri pen taclus ar gyfer ymhregethu. Tair nodwedd o Grisnogion, a mae'r nodweddion yma i'w gweld yn mewn sawl lle yn y Testament Newydd yn dydyn nhw. Ffydd, cariad a gobaith. Y mwyaf enwog wrth gwrs ydy yn cyntaf Corinthiad penod 13. Lle mae Paul yn deud, yn awr y mae'n aros ffydd, gobaith a chariad, y tri hyn. A'r mwyaf o'r hyn yw cariad. Felly gadwch chi ni edrych ar hyn a gweld sut oedd rhain yn odweddu yr eglwys yma. Gweithgarwch eich ffydd i ddechrau. Dyma'r cyntaf o'r tri. Thessalonica oedd yr ail le yn Ewrop i Paul geisio rhannu'r efengyl ynddi. Roedd wedi bod yn Philippi gyntaf, ac er fod na rai wedi credu, oedd yn rhaid iddo adael wedi iddo fo a Seilas gael ei chwipio ar gam a'i taflu i'r carchar dros nos. Dyma nhw'n cyrraedd Thessalonica felly, a'i cefnau'n dal yn friwiau wedi cael eu camdrin. Ond yn cyrraedd, a threulio, wel, chynnu dros dair wythnos mewn gwirionedd, nifer yn gwrando a nifer yn ymateb i'r neges. Dyma nhw'n credu, dyma nhw'n rhoi i ffydd yn yr hyn yr oedd Paul yn ei ddeud. Chol mae ffydd yn edrych i gyfeiriad Duw. Mae cariad yn edrych i gyfeiriad yn cymydog. A roedd rhain wedi clywed neges. Yn llyfr yr actau oedden ni yn darllen bod Paul wedi esbonio a phrofi bod rhaid i'r Mesia ddioddef a chyfodi oddi wrth y meirw a byddai'n deud hwn yw'r Mesia Iesu yr hwn yr wyf fi'n ei gyhoeddi i chi. A dyma nhw wedyn wrth dderbyn gair Duw fel y clywsoch hef gennym ni yn ei groesawu nid fel gair dynol ond fel yr hyn y Duw mewn gwirionedd sef gair Duw. Oedden nhw wedi credu yr efengyl credu'r neges. A mae Paul yn rhoi'r peth mewn ffordd chydig bach yn anarferol fan yma yn y llythyr yma, dydy? Mae'n sôn am weithgarwch eich ffydd. Gweithgarwch eich ffydd. Wan, sut mae credu rhywbeth yn weithgarwch? Nid credu ffeithiau ydy'r ffydd yma nac i. Mae ffydd yn edrych ar Duw er mwyn bod mewn perthynas efo fo. Perthynas fyw. Roedd ffydd Cresnogion Thessalonica yn effeithio ar eu bywydau. Dyma'r bobl yma, rhai ohonyn nhw yn Iddewon, oedd yn meddwl bod rhaid nhw gadw'r gyfraith i gyd. Oedd na eraill yn Roegwyr oedd wedi dod i gredu, wel ie, mae un Duw gan yr Iddewon a hwnnw di'r un Duw sydd wedi creu pob peth. Felly oedd nhw ceisio addoli, ond eto, doedd nhw ddim wedi dod i berthynas efo Duw. Ac oedd na rei eraill oedd wedi gwrando ar Paul, a doedd nhw ddim yn credu yn Duw o gwbl, oedd nhw'n dilyn Duwiau eraill, oedd nhw'n mynd i'r demle i addoli pob math o Duwiau fel oedd yn rhaddodiad Groeg. A gwrandwch beth sy'n cael ei ddeud amdanyn nhw. Deithoch chi yn efelychwyr ohonom ni ac o'r arglwydd. Oherwydd mae pobl ohonynt i hunain yn sôn amdanom y fath dderbyniad y gawsom i'ch plith a'r modd y troesoch at Duw oddi wrth ei lunod i wasanaethu'r gwir Duw byw. Oedd rhain wedi dod i gredu ac wedyn i gymryd Duw fel arglwydd a brenin. Doedden nhw'n gwneud yr hyn oedden nhw arfer i wneud. Doedden nhw ddim yn mynd i demle'r Duwiau ddim mwy. Doedden nhw ddim yn byw iddyn nhw eu hunain. Oedden nhw'n cael eu newid trwy waith Duw ar eu calonau. Oedd y ffydd yma yn arwain at weithgaredd yn eu bywydau nhw. Felly oedd Paul yn gallu sôn am weithgarwch eich ffydd. Ffydd sydd ar waith yn eich bywyd chi. A dyma'r ffydd sydd ganddo ni. Ond i bai am y ffydd yma, wel, gallwn ni'n galw'n hynny'n yn Grisnogion o gwbl mewn gwirionedd. Rhaid cael y ffydd fyw yma, yn yn bywydau ni sydd yn yn newid ni. Tydy crefydd ddim yn ddigon. Tydy deud bod ni'n credu ffeithiau am Iesu ddim yn ddigon. Rhaid i ni adael i'r ffeithiau am Iesu yn newid ni, am bod ni yn ymroi i fod o dan arglwyddiaeth y Duw sydd wedi'n caru ni efo'r fath gariad, fel i fod wedi danfon i fab Iesu Grist i'r byd i farw trosto ni. Dyma'r math o ffydd oedd yn gwneud ni'n eglwys y gall gweinidog newydd o wir fod wrth i fod yn ein gwasanaethu ni ac yn ein harwain ni i ddyfnhau'n ffydd ac i weithio allan yn ffydd yn ein bywyd o ddydd i ddydd. Lle dyna'r peth cyntaf, gweithgarwch yn ffydd ni. Yr ail beth, llafur eich cariad. Dyma'r ail yn y drindod yma o nodweddion sy'n cael ei nodi fan yma. Mae'r nodwedd yma yn edrych nag edrych i fyny at Dduw yn edrych allan at yn cymdogion. Ac os yna un peth y ddylai nodweddu yn bywydau fel rhai sy'n dilyn Iesu a'n cymdeithas fel eglwys, yna dyma hi, cariad. Cariad Dduw sy'n wedi'n cyrraedd ni a'n troi ni o dywyllwch yn bywydau ni at y goleuni sydd yng Nghrist. Dyw cariad yw, a fel y carodd Dyw y byd, a fel mae Dyw wedi'n tad ni, felly mi ddylen ni fod yn debyg i'n tad yn y nef, a mi ddylen ni garu pobl, caru'n cyd-Gristnogion. A hefyd caru rhai sydd ddim yn Gristnogion, caru hyd yn oed y rhai sydd yn ein gwrthwynebu ni, y rhai efallai fydde yn ein dirmygu ni, yn gwneud hwyl ar ein pen ni, yn gwrthod ymwneud â ni a hyd yn oed yn elynion i ni. Dyn ni'n gwybod, felly, mae dyma ydy yr hyn sydd angen arno ni. Ond mae Paul unwaith eto yn defnyddio gair diddorol am cariad ydy. Llafur eich cariad. Chymo, mi allan ni gyfieithu'r gair llafur yma fel trafferth. Trafferth. Rwan, dydy caru ddim bob amser yn hawdd yna di. Mae'n gallu cymryd yn hamser ni. Mae'n gallu cymryd yn egni ni. Mae'n rhyw rieni sy'n caru plant yn gwybod hefyd bod o'n golygu chwys a hyd yn oed dagre ar adegau. Mae'n drafferth rhai trafferthu i wylio, i ofalu, i arwain, weithiau i gyrryddu, weithiau i annog, i ofalu mewn pob math o wahanol ffyrdd. A dyna ddylen odweddu ni bod ni'n cymryd trafferth i garu pobl. Mi gafodd Cristogion Thessalonic a gyfle'n fuan i ddangos i cariad. Wrth i nifer gymryd sylw o neges yr apostol a'i gyfeillion, dyma trafferth yn codi. Cen fi genodd yr iddewon ac wedi cael gafel ar aid i hirod o blith sigurwyr y sgwar a'i casglu'n dorf. Dechreusant greu terfus yn y ddinas. Ymysodasant ar di jason a cheisio dod y Paul a Seilas allan gerbron y dinasyddion. Rwan, doedd rhai'n pryn yn nabod Paul a Seilas, dim ond rhyw dair wythnos a chydig mwy oedden nhw wedi bod yna. A mi fyddai'n hawdd iddyn nhw pan oedd y dyrfan codi a dweud, dyn ni eisiau cael gafel ar rhain. Fyddai'n hawdd iawn i'r rhain dweud, oh, well, dyn ni'n poeni beth sy'n mynd i ddigwydd i ni. A rhoi Paul a Seilas iddyn nhw. Ond na, dyma nhw yn eu cuddio nhw. A dyma'r dyrfa wedi methu dod o hyd iddyn nhw. Yn llusgo Jason yr rhai credinwyr o flaen llywodraethwyr i ddinas. Chi'n gweld, yn barod, dyma chi drafferth lle ddyn nhw'n dangos cariad tuag at yr apostol trwy beidio i roi ro yn nwylo'r dyrfa, ond yn ytrach cymryd y dioddefaint i hynny. A wedyn cyn gyntaf ag iddyn nosi, dyma nhw'n anfon Paul a Seilas i Berea. Fel bod nhw'n ddiogel yn cael gadael i fynd i wneud i gwaith mewn lle arall. Bellach ymlaen, mae Paul yn y llythyr yma yn deud, ynglyn â chariad at eich gilydd, nid oes arnoch angen i neb ysgrifennu atoch, oherwydd yr ydych chi eich hunain wedi'ch dysgu gan Dduw i garu eich gilydd. Mae'r ymadrodd Saesneg, put yourself out for somebody, yn cyfleu'r peth yn dda yn dydy. Cariad ymarferol, cariad gweithredol, cariad sy'n costio, cariad hyd yn oed at y rhai sy'n gwneud drwg gen i. Ac unwaith eto, dyma dyn ni angen I feithrin yn yn plis yn hynny'n fel eglwys fan yma. I ni fod yn eglwys y gall y rhywun fod yn arweinydd cywir iddi. Yn arweinwydd fydd yn cael ei galonogi wrth weld cariad yn cynnyddu yn yn plis ni. Lly dyna ail nodwedd. Cariad, llafur yn cariad. Y trydydd nodwedd. Dyfal barhad sy'n tarddu o'ch gobaith. Oedd na bob math o bethau yn deud wrth credinwyr ifanc yma yn Thessalonica, wel, anghofiwch amdano fo, ewch yn ôl, ond na oedd nhw'n sticio ati. Oedd nhw'n dal at y llwybr. Pam? Wel, oedd na obaith wedi cymryd gafel ynddyn nhw. Gobaith wedi seilio am wirionedd am Iesu. Mae ffydd yn edrych yn ôl yn un peth. Yn edrych yn gysal ac edrych I fyny at Dyw, mae'n edrych yn ôl at be mae Dyw wedi wneud. Be nath Dyw yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyma Iesu yn marw dros yn beie, yn atgyfodi'n cyfiawnhau ni, a ffydd yn edrych yn ôl. Cariad yn edrych allan fel yna. Yn edrych allan at yn cymdogion. Ond rŵan mae gobaith yn rhywbeth sy'n edrych ymlaen. A dyma edrych ymlaen at yr hyn oedd yn mynd I ddigwydd. So Iesu ddim jyst wedi bod yma unwaith. Oedd Paul wedi dweud wrthyn nhw, mae Iesu mynd I ddod nôl. Mae'n mynd I ddod nôl rhyw ddydd. A mae yn deud yn agos at ddiwedd y bennod gyntaf. Mae pobl ohono ti hunan yn sôn amdano y fath erbyniad a gawsom eich plith. Y modd y troesoch at ddiw oedd I wrth ei lunod I wasanaethu'r gwir ddiw byw. Ac I ddisgwyl ei fab o'r nefoedd. Y mab a gyfododd ef oedd I wrth y meirw sef Iesu yr un sydd yn ein gwaredu oedd I wrth y digofaint sydd I ddod. Fydd yn pwysau ar y gorffennol I edrych ar y ddiw. Cariad yn gweithredu heddiw I edrych allan at yn cymydog. Ond gobaith yn edrych ymlaen gan bwysau ar addewidion diw. Dyma'i persbectif. Er fod dilyn Crist yn costio iddyn nhw, yn golygu fod rhaid iddyn nhw newid I ffordd o fyw a hyd yn oed dioddef, oedden nhw'n gallu gwneud hyn am I bod nhw yn byw ar gyfer yr hyn oedd yn mynd I ddod, ar gyfer y byd I ddod. Oedden nhw ddinasyddion Thessalonica, ond oedden nhw'n sylweddoli rŵan bod nhw hefyd yn ddinasyddion y nef. Yn ddinasyddion teirnas wahanol I deirnas Cesar. Roedden nhw'n byw ar gyfer y diwrnod y byddai Iesu'n dychwelyd, yn dwy'n barn ar anywioldeb ac yn teirnasu mewn cyfiawnder. Yn wir oedd y gobaith hwn mor fyw iddyn nhw, fel pan ddaru rhai o'i plith nhw farw, oedden nhw'n poeni, wel mae'r rhain yn mynd I fod wedi colli allan. A mae Paul yn gorfod egluro mwy, mae'n gwneud mwy bellach ymlaen yn y llythyr yma, a wedyn mae'n gorfod ysgrifennu llythyr arall I dywelu pryderon nhw a dweud, na, peidiwch y poeni rwan. Di'r rhai sydd I marw ddim yn mynd I golli allan, maen nhw hefyd yn mynd I gael eu cyfodi. A fydda nhw a ni sy'n fyw pan fydd Iesu'n dod nôl yn mwynhau'r gogoniant sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Oedd y gobaith yma wedi gafel ynddyn nhw ac yn golygu bod nhw'n dyfal barhau I ddilyn Crist, I ddal at ei ffydd ac I weithredu cariad. Doedden nhw'm yn cyfri bod y dioddef presennol, yr erlyd, y colli allan oedd yn digwydd am eu bod nhw'n gysnogion, werth I gymharu ar gogoniant sydd I ddod. Oedden nhw'n byw fel dinasyddion y nef. Oedd yn gwybod nad ydy trysorau'r byd hwn yn para. Y gobaith yma oedd yn clymyn o fe gilydd fel eglwys, gan wybod fod ganddyn nhw rhywbeth na fedru'r byd mwy gynnig iddyn nhw. Ble mae'n gobaith ni, tybed? Ydyn ni bobl sydd wedi'n llenwi ar gobaith yma o edrych ymlaen at y dydd y bydd yr arglwydd Iesu Grist yn dod yn ôl mewn gogoniant. Ydyn ni bobl sydd ddim yn casglu i ni drysorau ar y ddaear, lle mae gwyfyn a rhwd yn difa, a lle mae lladron yn torri trwad ac yn lladrata, ond yn casglu trysorau yn y nef, lle nad yw gwyfyn na rhwd yn difa, a lle nad yw lladron yn torri trwad nac yn lladrata. Os gynnon ni'r penderfyniad i sticio ati i ddilyn Crist, a dynnu'r math yma o eglwys. Eglwys y bydd pobl yn gofyn i roi ateb am y gobaith sydd ynddo ni, achos bod nhw'n gweld yn bod ni'n byw i'r byd sydd yn dod. Wel, dyna chi dau ar nodwedd y gallwn ni holi'n hynny, a'i dyma sut fath eglwys ydyn ni. Tai ar nodwedd, ac o'i meithrin hw, ffydd fyw real weithredol yn yr arglwydd Iesu Grist, cariad sydd yn llyfurio, sydd yn ymdrechu, sydd yn trefferthu i fod ar gael ar gyfer yn gilydd, ar gyfer yn cymdogion. A'r gobaith yma, sydd yn cynnal ni pan fydd pethau'n anodd, pan da ni striglan, pan da ni wynebu anawsterau bywyd. Gobaith, da ni'n glynu ynddo ac yn edrych ymlaen ato fo. Yna, os allwn ni feithrin rhain, byddwn ni'r math o eglwys y gall rhywun ddod yma a gweiniod y geisi yn llawen yn y plith ni. Y math o arweinydd fydd yn addas ar y cyfer ni. A dyna da ni am feddwl amdano fo tro nesa. Meddwl mwy am yr arweinydd da ni isio i ddod i'n plith ni.